วัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะประธานาธิบดีทรัมป์หนุนทฤษฎีสร้างสถานการณ์ใส่ร้ายตำรวจทั่วอเมริกาอำลาจอร์จฟลอยด์ครั้งสุดท้ายในพิธีศพที่รัฐเท็กซัสเกาะติดบรรยากาศการเดินขบวนเรียกร้องความยุติธรรมให้จอร์จฟลอยด์ณกรุงวอชิงตันอนามัยโลกเตือนกาดอย่าตกโรชี้แจงผลวิจัยการแพร่เชื้อจากผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างเป็นทางการธุรกิจการบินกำลังเผชิญภาวะขาดทุนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และจีนสิงคโปร์เตรียมเปิดเส้นทางบินเชื่อม2ประเทศผ่านมาตรการฟองอากาศส่งท้ายวันนี้ที่การกักตัวช่วงโควิด-19 เสี่ยงทำคู่รักกลายเป็นคู่ร้างมากขึ้นในอเมริการอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้สมาชิกครอบครัวและเพื่อนฝูงของจอร์จฟลอยด์เข้าร่วมพิธีศพของชายชาวอเมริกันผิวสีที่เสียชีวิตระหว่างถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจในมินนิแอโพลิสควบคุมตัวเมื่อ2สัปดาห์ก่อนและกลายเป็นการชุมนุมประท้วงทั่วอเมริกาและทั่วโลกนะคะพิธีศพของจอร์จฟลอยด์มีขึ้นในวันอังคารตามเวลาสหรัฐในเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นเมืองที่ชายวัย46ปีรายนี้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่หลังจากย้ายมาจากนอร์ทแคโรไลนานะคะพิธีนี้จัดขึ้นเป็นการภายในค่ะก่อนที่ตำรวจในเมืองฮิวสตันจะนำร่างไร้วิญญาณของฟลอยด์ไปยังสุสานในเมืองโพรแลนด์ข้างๆกับมันดาของเขาด้านทนายความประจำครอบครัวของฟลอยด์เบนจามินครัมทวิตข้อความว่าอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนได้พบปากกับญาติของฟลอยด์ในวันจันทร์รวมทั้งพูดคุยกันร่วม1ชั่วโมงและในวันจันทร์ที่ผ่านมาเดเร็กชอวินเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้จับกุมตัวฟลอยด์และใช้เข่ากดทับคอนาน8นาทีก่อนฟลอยด์จะสิ้นใจปรากฏตัวในศาลครั้งแรกนับตั้งแต่อัยการปรับข้อหาให้มีโทษหนักขึ้นนะคะโดยในรายงานระบุว่าชอวินไม่ได้พูดอะไรมากระหว่างการปรากฏตัวในศาลและเขามีกำหนดขึ้นศาลครั้งต่อไป29มิถุนายนนี้ค่ะต่อกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะออกมาให้ความเห็นสนับสนุนทฤษฎีสมคบคิดที่เชื่อว่าชายชาวอเมริกันวัย75ปีที่ถูกตำรวจในเมืองบัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กผลักจนล้มหงายหลังศีรษะกระแทกพื้นบาดเจ็บสาหัสน่าจะเป็นสมาชิกของกลุ่มต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์ที่จงใจสร้างสถานการณ์ปลุกปั่นต่อต้านตำรวจนะคะขณะที่มีหลายฝ่ายออกมาคัดค้านแนวคิดของผู้นำสหรัฐค่ะประธานาธิบดีทรัมป์ทวีข้อความเชิงเห็นด้วยกับทฤษฎีดังกล่าวในวันอังคารหลังสถานีข่าวที่สนับสนุนผู้นำสหรัฐอย่างเต็มตัววันอเมริกันนิวส์เน็ตเวิร์กรายงานว่านายมาตินกูจิโน่วัย75ปีซึ่งยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นสมาชิกกลุ่มแอนติฟาซึ่งเป็นเครือข่ายซ้ายจัดที่ปฏิเสธอำนาจรัฐที่รับหน้าที่มาปลุกปั่นและรบกวนการสื่อสารของตำรวจในเมืองบัฟฟาโลระหว่างปฏิบัติหน้าที่เมื่อสัปดาห์ก่อนผู้นำสหรัฐยังระบุด้วยว่าตนดูคลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วและคิดว่ากูจิโน่ล้มลงแรงกว่าแรงผลักและดูเหมือนว่าชายวัย75ปีพยายามเข้าใกล้เครื่องสแกนเนอร์ของตำรวจและทำให้เกิดความสงสัยว่าทุกอย่างน่าจะเป็นการจัดฉากค่ะด้านทนายความของนายกูจิโน่เคลลี่ซาโคเน่ออกมาตอบโต้ประธานาธิบดีทรัมป์ทันทีพร้อมกับบอกว่าข้อกล่าวหานี้ไม่จริงอันตรายและมุ่งร้ายโดยย้ำว่ากูจิโน่เป็นผู้ประท้วงรักสันติและไม่มีหน่วยงานรักษากฎหมายใดๆเคยบอกว่าเขาเป็นคนประเภทที่ถูกกล่าวหาด้วยด้านผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแอนดรูว์คูโอโมประณามความเห็นของผู้นำสหรัฐทันทีพร้อมระบุว่าไม่มีหลักฐานใดบ่งชี้ว่าสิ่งที่ผู้นำสหรัฐกล่าวอ้างเป็นความจริงทั้งยังกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ควรออกมาขอโทษเพราะการกระทำเช่นนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีการยั้งคิดร้ายกาจและโหดร้ายมากทั้งนี้โคโมเป็นหนึ่งในผู้บริหารรัฐที่ออกมาสนับสนุนการปฏิรูปการทำงานของตำรวจหลังการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ชาวอเมริกันผิวสีซึ่งส่งผลให้เกิดการประท้วงไปทั่วประเทศและทั่วโลกนะคะด้านรอยเตอร์รายงานว่าสภารัฐนิวยอร์กซึ่งมีสมาชิกพรรคเดโมแครตคุมเสียงข้างมากมีมติเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอนุมัติคำสั่งห้ามเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้วิธีช็อกโฮหรือการรัดคอกับผู้ต้องหาและมีมติผ่านร่างกฎหมายที่บังคับให้เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความไม่เสมอภาคทางเชื้อชาติระหว่างการออกตรวจตราด้วยขณะที่เตรียมพิจารณายกเลิกมาตรา1ในกฎหมายสิทธิพลเมืองที่ปิดบังข้อมูลเกี่ยวกับความผิดทางวินัยของตำรวจไม่ให้สาธารณชนได้รับรู้ด้วยค่ะ และในวันอังคารเช่นเดียวกันผู้ชุมนุมต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติในกรุงปารีสของฝรั่งเศสหลายร้อยคนคุกเข่าลงหนึ่งข้างและสงบนิ่ง8นาทีเพื่อไว้อาลัยต่อจอร์จฟลอยด์ขณะที่พิธีศพของเขามีขึ้นในรัฐเท็กซัสส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆค่ะทางกลุ่มผู้ชื่นชอบศิลปินกลุ่มเคป๊อปจากเกาหลีใต้วง BTS ที่เรียกตัวเองว่าอาร์มี่ระดมเงินบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์หลังทางวงประกาศมอบเงินช่วยเหลือสนับสนุนการรณรงค์ Black Lives Matter 1ล้านดอลลาร์และทวีตข้อความแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยกับการเหยียดเชื้อชาติและสีผิวโดยภายในเวลาไม่นานแฟนคลับกลุ่มนี้สามารถรวบรวมเงินบริจาคได้ถึง $1,200,000 และประกาศส่งมอบเงินจำนวนนี้เพื่อสนับสนุนการรณรงค์ Black Lives Matter พร้อมกับศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบต่อไปค่ะค่ะสำหรับการเดินขบวนเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับจอร์จฟลอยด์ซึ่งเสียชีวิตจากการใช้ความรุนแรงของตำรวจยังดำเนินต่อไปในกรุงวอชิงตันต่อเนื่องเป็นวันที่11แล้วนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณรัฐพลอ่อนสนิทของวิวเอภาคภาษาไทยค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่การชุมนุมบริเวณหน้าทำเนียบขาวณเวลานี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณรัฐพลบรรยากาศล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ครับตอนนี้อยู่ที่ด้านเหนือของทำเนียบขาวนะครับบรรยากาศล่าสุดตอนนี้ก็ยังมีผู้คนมาชุมนุมนะครับด้วยบรรยากาศที่ค่อนข้างจะผ่อนคลายแล้วก็เป็นไปอย่างไม่มีความรุนแรงนะครับมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติสีผิวทั้งอัตลักษณ์ทางเพศแล้วก็มีเด็กมาเดินบริเวณดังกล่าวด้วยนะครับอาจจะพอได้ยินเสียงตอนนี้มีการเล่นดนตรีครับและทุกคนก็มาดูเหมือนกับดูแผ่นป้ายที่ติดไว้ที่รั้วด้านเหนือของทำเนียบขาวนะครับจำนวนมากครับเป็นแผ่นป้ายที่แสดงถ้อยความที่หลากหลายครับทั้งเรียกร้องให้ผู้คนมาร่วมการเคลื่อนไหวครั้งนี้ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกจะว่าอย่างนั้นเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีถ้อยความปลุกจิตสำนึกเรื่องความไม่เท่าเทียมกันในสังคมต่อคนต่างเชื้อชาติสีผิวในอเมริกานอกจากนั้นแล้วยังเห็นรูปภาพนะครับของเหยื่อจากความรุนแรงของตำรวจก่อนหน้านี้ที่เป็นคดีประวัติศาสตร์ที่โด่งดังก่อนที่จะเกิดขึ้นกับจอร์จฟลอยด์ครั้งล่าสุดนี้นะครับสำหรับการเรียกร้องของผู้ชุมนุมนะครับวันนี้เป็นวันที่11แล้วที่กรุงวอชิงตันดีซีมีการรวมตัวกันของผู้คนนะครับประเด็นหนึ่งที่หลายคนพูดถึงและเห็นในแผ่นป้ายวันนี้ที่ทำเนียบขาวเช่นกันก็คือ defund the police ซึ่งนั่นหมายความว่าความพยายามเรียกร้องให้มีการลดเงินสนับสนุนหน่วยงานตำรวจและนำเงินส่วนดังกล่าวนั้นไปใช้ด้านอื่นเช่นเรื่องการสร้างความเข้าใจกันในสังคมอเมริกันครับและยังมีความพยายามที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในอเมริกาด้วยนะครับเช่นเรื่องกฎหมายปฏิบัติการของตำรวจต่อผู้ต้องสงสัยในกรุงวอชิงตันดีซีนี่เองนะครับทางสภาก็ได้เดินเรื่องเกี่ยวข้องกับการห้ามตำรวจใช้วิธีการรัดคอหรือว่ากดคอผู้ต้องหานะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เป็นสาเหตุที่ทำให้จอร์จฟลอยด์เสียชีวิตที่มินนาโพลิสเมื่อวันที่25พฤษภาคมครับคุณนิติการ
ค่ะแล้วคุณรัฐพลได้ไปสอบถามความรู้สึกของผู้ชุมนุมที่ DC ตอนนี้ไหมคะว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกับการเดินขบวนในช่วงที่ผ่านมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวจากสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเปล่าคะ
ครับคนที่มาชุมนุมนะครับก็ได้แสดงความสนอกสนใจต่อประเด็นเรื่องนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่11แล้วแม้ว่าผู้คนจะบางตานะครับแต่ว่าก็ได้ถ่ายทอดความรู้สึกและความสนใจด้วยการไปชมและอ่านแผ่นป้ายข้อความต่างๆที่ติดอยู่บนบริเวณลาฟายัตสแควร์นะครับห่างจากทำเนียบขาวไม่ไกลเลยครับตำรวจนั้นได้ตั้งรั้วเหล็กไว้กั้นเพื่อรักษาเหมือนเป็นพื้นที่กันชนนะครับตอนนี้ผู้คนก็ได้ไปแสดงความสนใจต่อประเด็นเหล่านี้ด้วยการยืนอ่านป้ายที่ผู้ประท้วงวันก่อนหน้านั้นได้ติดไว้บริเวณรั้วดังกล่าวครับรั้วดังกล่าวนั้นประชาชนจะได้เห็นก็จนถึงพรุ่งนี้นะครับเพราะว่ามีคำสั่งที่จะรื้อรั้วที่ติดกับลาฟายัตสแควร์ในวันพุธที่จะถึงนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้คนสนใจและพูดถึงก็คือพื้นที่ของถนน2ช่วงตึกหน้าโบสถ์เซนต์จอห์นซึ่งเพ้นเป็นสีเหลืองนะครับ Black Lives Matterตามคำสั่งของนายกเทศมนตรีหญิง ของกรุงวอชิงตันได้มีการทำป้ายเรียกพื้นที่2ช่วงถนนนี้ด้วยนะครับว่า Black Lives Matter Plaza ผู้คนให้ความสนใจมากครับคุณนิติการเข้ามาถ่ายรูปและเดินบนพื้นถนนแห่งนี้กันจำนวนมากครับในวันนี้
คำถามสุดท้ายค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 นะคะในการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยมีผู้ประท้วงกังวลหรือเปล่าแล้วพวกเขารับมือกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
มองไปตอนนี้นะครับแทบจะทุกคนนะครับสวมหน้ากากจะเห็นคนเป็นส่วนน้อยที่ไม่สวมหน้ากากอย่างน้อยก็มีการคล้องคอไว้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการขายหน้ากากด้วยนะครับที่พื้นที่การชุมนุมตรงนี้ครับการเดินทางมาที่พื้นที่ดังกล่าวหลายคนก็เดินเท้าและผู้คนที่ได้เห็นตอนที่เดินทางมาด้วยรถไฟใต้ดินก็รักษาระยะห่างทางสังคมกันนะครับในรถไฟใต้ดินก็คิดว่าคนที่มาร่วมประท้วงนั้นก็ทราบดีนะครับถึงอันตรายจากโควิด-19 แม้จะเป็นพื้นที่ในช่วงวันต้นๆเป็นพื้นที่ที่คนอยู่กันอย่างหนาแน่นแต่ว่าแทบจะทุกคนสวมหน้ากากป้องกันละอองจากร่างกายเพราะว่าทราบถึงความอันตรายของโควิด-19 ครับ
ค่ะนี่เป็นบรรยากาศของการประท้วง Black Lives Matter บริเวณหน้าทำเนียบขาวกรุงวอชิงตันนะคะยังไงก็ระมัดระวังตัวด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลค่ะ
ขอบคุณครับ
ค่ะก็ครบถ้วนสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรุงวอชิงตันนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะไปดูสถานการณ์ในฮ่องกงกันบ้างนะคะผู้ประท้วงในฮ่องกงเข้าร่วมการชุมนุมครบรอบ1ปีการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลแม้ตำรวจจะออกคำสั่งห้ามการชุมนุมและเกิดเหตุปะทะกันเป็นระยะนะคะผู้ประท้วงรวมกันในย่านธุรกิจใจกลางเกาะฮ่องกงเมื่อช่วงเย็นวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นค่ะโดยผู้ชุมนุมบางส่วนถือป้ายเอกราชของฮ่องกงพร้อมตะโกนสโลแกนต่างๆขณะที่ตำรวจปราบจราจรเข้าตรวจผู้คนในพื้นที่พร้อมสั่งห้ามการชุมนุมตามคำสั่งของรัฐบาลรวมทั้งขู่ว่าจะจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนด้วยนะคะการเคลื่อนไหวชุมนุมในฮ่องกงเริ่มต้นเมื่อ9มิถุนายนของปีที่แล้วค่ะประชาชนราว1ล้านคนเข้าร่วมการชุมนุมอย่างสันติเพื่อต่อต้านร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่จะทำให้ฮ่องกงต้องส่งตัวผู้ต้องหาใดๆก็ตามที่ทางการจีนแผ่นดินใหญ่ต้องการข้ามแดนเพื่อดำเนินคดีต่อไปขณะที่รัฐบาลฮ่องกงยังยืนกรานที่จะเดินหน้าผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้จนนำไปสู่การประท้วงรุนแรงต่อเนื่องและเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของเขตกึ่งปกครองตนเองที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียแห่งนี้ค่ะกลับมาที่สถานการณ์โคโรนาไวรัสนะคะองค์การอนามัยโลกแก้ข่าวกรณีผลการศึกษาการแพร่เชื้อของผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการว่าเกิดขึ้นได้ยากพร้อมเตือนทั่วโลกกาดอย่าตกในการเฝ้าระวังโควิด-19 นะคะหัวหน้าฝ่ายโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดต่อขององค์การอนามัยโลกมาเรียแวนเคิร์คโฟได้เปิดโต๊ะแถลงข่าวในวันอังคาร1วันหลังอนามัยโลกแสดงความเห็นเรื่องการศึกษาผู้ติดโควิด-19 แบบไม่แสดงอาการว่าเกิดขึ้นได้ยากซึ่งกลายเป็นประเด็นโต้เถียงอย่างหนักในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะโดยดร.เคิร์คโฟบอกว่าการศึกษาผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการยังต้องได้รับการศึกษาเพิ่มเติมอีกมากแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบไม่แสดงอาการนั้นจะไม่สามารถแพร่เชื้อได้อย่างที่เป็นข่าวและจนถึงตอนนี้องค์การอนามัยโลกยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนในเรื่องนี้แต่จากการนำเสนอข่าวในช่วงที่ผ่านมาเป็นการตอบคำถามของอนามัยโลกจากผู้สื่อข่าวและไม่ได้เป็นการแสดงจุดยืนหรือท่าทีของอนามัยโลกเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 ค่ะทั้งนี้องค์การอนามัยโลกไปต่อผู้สื่อข่าวในวันจันทร์กล่าวถึงการศึกษาที่พบว่า 16% ของประชากรอาจเป็นกลุ่มติดเชื้อโควิดแบบไม่แสดงอาการซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของทีมนักวิทยาศาสตร์กลุ่มอื่นๆที่พบว่าการแพร่เชื้อโควิด-19 ราว 40% ทั่วโลกมาจากผู้ที่ไม่แสดงอาการก่อนที่จะมีการออกมาเปิดการชี้แจงในอีก1วันถัดมานะคะนอกจากนี้อนามัยโลกยังเปิดเผยเพิ่มเติมในวันอังคารด้วยว่าช่วงเวลาที่ผู้ป่วยโควิด-19 แพร่เชื้อได้มากที่สุดนั้นคือช่วงเวลาที่ผู้ป่วยแสดงอาการในระยะเริ่มต้นออกมาซึ่งทำให้ยากต่อการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกค่ะแต่สามารถควบคุมได้ผ่านการตรวจหาเชื้อและการรักษาระยะห่างทางสังคมตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะซึ่งถ้อยแถลงในประเด็นดังกล่าวตรงกับการศึกษาในสหรัฐและเยอรมนีที่ว่าผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีอาการรุนแรงจะสามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้นานถึง 8-9 วันซึ่งนานกว่าผู้ป่วยโควิดที่มีอาการรุนแรงซะอีกนะคะสำหรับสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อเกือบ 7,200,000 คนและเสียชีวิตกว่า 400,000 คนค่ะตามรายงานของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ค่ะ เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันเลยนะคะดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นอเมริกาปิดตัวสับสนค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ300จุดที่ 27,272 จุดค่ะ Nasdaq ปิดบวก29จุดที่ 9,954 จุด S&P ปิดลบ25จุดที่ 3,207 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.10% ที่ $1,720 ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับเริ่มกันที่สหรัฐนะครับสำนักวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติของสหรัฐประกาศอย่างเป็นทางการในวันอังคารว่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นเข้าสู่ภาวะถดถอยมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับผลผลิตมวลรวมในประเทศของสหรัฐลดลงร้อยละ 4.8 ในไตรมาสแรกของปีนี้ขณะที่อัตราการว่างงานพุ่งสูงจากร้อยละ 3.5 ในเดือนกุมภาพันธ์ไปเป็นร้อยละ 14.7 ในเดือนเมษายนก่อนที่จะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 13.3 ในเดือนพฤษภาคมนะครับนักเศรษฐศาสตร์บางรายเชื่อว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้นในสหรัฐในเวลานี้จะไม่ดำเนินเป็นระยะเวลานานหลังกิจกรรมบางส่วนเริ่มเปิดทำการและแรงงานเริ่มกลับเข้าทำงานบ้างแล้วนะครับอย่างไรก็ดีโอกาสที่จะเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รอบ2เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความไม่แน่นอนและบางฝ่ายเชื่อว่าหากโควิด-19กลับมาระบาดเป็นวงกว้างอีกครั้งเศรษฐกิจของสหรัฐก็น่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย2ปีกว่าที่จะฟื้นตัวได้นะครับไปทางเอเชียบ้างนะครับสัปดาห์หน้าจีนและสิงคโปร์จะเริ่มเปิดเส้นทางการบินเชื่อมต่อระหว่าง2ประเทศภายใต้ชื่อมาตรการโควิด-19 Travel Bubble ซึ่งคล้ายกับการสร้างฟองอากาศขึ้นมาเพื่อปกป้องผู้โดยสารที่เดินทางไปมาระหว่าง2ประเทศเอาไว้ภายใต้เหตุผลด้านการป้องกันโคโรนาไวรัสกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์สิงคโปร์อธิบายนะครับว่ามาตรการฟองอากาศหรือบับเบิลนี้กำหนดให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางระหว่าง2ประเทศต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือจากบริษัทเพื่อที่จะสามารถลงทะเบียนใช้ช่องทางด่วนสำหรับการเดินทางที่จำเป็นโดยผู้ที่ผ่านการรับรองจะสามารถเดินทางระหว่างจีนกับสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องมีการกักตัวเพื่อดูอาการ2สัปดาห์แต่ก็ต้องมีการตรวจสอบก่อนนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั้งก่อนเดินทางและกลับจากการเดินทางแล้วผู้โดยสารจากสิงคโปร์จะสามารถเดินทางไปยัง6เมืองใหญ่ในประเทศจีนได้แก่เซี่ยงไฮ้กวางตุ้งเทียนจินฉงชิ่งเจียงซู่และซีเจียงอย่างไรก็ตามเที่ยวบินระหว่าง2ประเทศจะยังคงถูกจำกัดไว้สำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือของทางการเท่านั้นผู้เชี่ยวชาญเชื่อนะครับว่ามาตรการฟองอากาศจะถูกนำมาใช้มากขึ้นในการเดินทางระหว่างประเทศในช่วงนี้หรือหลังการระบาดของโควิด-19 โดยพิจารณาจากสถานการณ์การระบาดของประเทศต้นทางและปลายทางเดนมาร์กและนอร์เวย์ได้จัดทำการเดินทางแบบฟองอากาศนี้แล้วเช่นเดียวกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ขณะที่สิงคโปร์ก็กำลังหารือเรื่องนี้กับอีก2ประเทศคือเกาหลีใต้และแคนาดาด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบินเช่นกันนะครับสมาคมการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศหรือ IATA เปิดเผยว่าธุรกิจการบินทั่วโลกจะขาดทุนรวมกันเป็นมูลค่ามากกว่า 84,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ซึ่งมากที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติไว้ IATA ซึ่งมีสมาชิกเป็นสายการบินต่างๆมากกว่า290แห่งกล่าวว่าการระบาดของโควิด-19 ทำให้จำนวนผู้โดยสารลดลงราวครึ่งหนึ่งจากปีที่แล้วอยู่ที่ 2,250 ล้านคนขณะที่รายได้ของสายการบินทั่วโลกจะลดลงเฉลี่ย 50% จากปีที่แล้วเช่นกัน IATA ระบุว่าความสูญเสียในธุรกิจการบินโลกเฉพาะในปีนี้ปีเดียวถือเป็นการลบการเติบโตทั้งหมดในช่วง10ปีที่ผ่านมาและจำนวนผู้โดยสารทั่วโลกกลับไปอยู่ในระดับเดียวกับเมื่อปีค.ศ. 2006 IATA คาดการณ์นะครับว่าธุรกิจการบินในปีหน้าก็จะยังไม่ฟื้นตัวแต่ก็จะขาดทุนน้อยกว่าปีนี้ขณะที่จำนวนผู้โดยสารจะขยับขึ้นมาอยู่ระดับเดียวกับเมื่อปีค.ศ. 2014อย่างไรก็ตามธุรกิจการบินในสหรัฐนั้นเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกล่าวคือเมื่อวันอาทิตย์มีคนอเมริกันเดินทางมากกว่า 440,000 คนเพิ่มขึ้นจากระดับ 100,000 คนเมื่อเดือนเมษายนแต่ยังคงลดลงจากปีที่แล้วมากกว่า 80% ครับและไม่ใช่เฉพาะโคโรนาไวรัสเท่านั้นนะครับ ที่กำลังทำร้ายธุรกิจต่างๆทั่วโลกแต่ไวรัสคอมพิวเตอร์ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเช่นกันนะครับโดยบริษัทรถยนต์ Honda ของญี่ปุ่นเปิดเผยว่ากำลังแก้ปัญหาการถูกโจมตีทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ Honda ทั่วโลกแถลงการของ Honda ระบุว่าการโจมตีครั้งนี้ส่งผลต่อการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หลักของบริษัททำให้ไม่สามารถใช้อีเมลและติดต่อผ่านระบบภายในของบริษัทได้นอกจากนี้ยังกระทบต่อกระบวนการผลิตรถยนต์นอกประเทศญี่ปุ่นด้วย Honda บอกว่าการโจมตีครั้งนี้มาจากภายนอกนะครับโดยไวรัสได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งเครือข่ายซึ่งขณะนี้ทางบริษัทกำลังเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์กลับมาทำงานได้ตามปกติอีกครั้งพร้อมยืนยันนะครับว่าไม่มีข้อมูลของลูกค้าถูกขโมยไปแต่อย่างใดผลจากการโจมตีทำให้ Honda ต้องระงับการผลิตที่โรงงานในหลายประเทศรวมทั้งที่อังกฤษตุรกีอิตาลีอเมริกาเหนือและญี่ปุ่นโดยคาดว่าจะกลับมาเปิดทำงานได้อีกครั้งภายในสัปดาห์นี้ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการโจมตีผ่านซอฟต์แวร์เรียกค่าไทยหรือ ransomware ต่อคอมพิวเตอร์ของบริษัทต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับโดยแฮกเกอร์มักใช้วิธีล่อลวงผู้ใช้คอมพิวเตอร์ให้ดาวน์โหลดเอกสารหรือไฟล์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19เพื่อลอบเจาะล้วงเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของบริษัทเหล่านั้นครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาดูกันว่าสถานการณ์โควิด-19จะทำให้เกิดวิกฤตคู่ชีวิตได้อย่างไรค่ะส่งท้ายกันวันนี้ค่ะโควิด-19นอกจากจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและกับสุขภาพแล้วแต่ดูเหมือนว่าผู้เสียหายรายล่าสุดจากเรื่องนี้ก็คือการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวนะคะจนนำไปสู่ประเด็นการหย่าร้างค่ะซึ่งก่อนช่วงโควิดนั้นสถานการณ์ในอเมริกาก็ถือว่ามีอัตราการหย่าร้างที่สูงอยู่แล้วเกือบ 50% เลยทีเดียวซึ่งคุณจำเริญตันสมบุญจะนำรายงานของมาเรียพูเอนเต้จาก USA Today มานำเสนอส่งท้ายค่ะ
นักกฎหมายและที่ปรึกษาปัญหาครอบครัวกล่าวนะครับว่าความเครียดจากการกักตัวเองความกังวลเรื่องการเงินความเบื่อหน่ายการที่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาความขัดแย้งเรื่องลูกๆความขัดแย้งเรื่องงานบ้านตลอดจนการไม่ได้ออกกำลังกายเพื่อลดความเครียดล้วนเป็นเหตุผลทำให้หลายๆคู่หันมาทบทวนความรู้สึกที่ตัวเองมีอยู่กับคู่ครองในขณะนี้ครับแต่ถึงแม้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักหรือคู่กัดนี้จะเลวร้ายเพียงใดก็ตามในทางปฏิบัติแล้วการจะหย่าร้างขณะที่ต้องกักตัวอยู่ในบ้านด้วยกันนั้นอาจจะเป็นเรื่องยากเพราะว่าหลายรัฐในอเมริกามีข้อกำหนดเรื่องการต้องแยกกันอยู่อย่างน้อยหลายเดือนก่อนที่จะหย่าได้และการแยกห้องนอนแต่ยังอยู่ในบ้านหลังเดียวกันก็ไม่ถือว่าเป็นการแยกกันอยู่สำหรับในบางรัฐครับนอกจากนี้คู่รักซึ่งความสัมพันธ์ล่มสลายอาจจะพบว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะย้ายออกจากบ้านและไปหาที่อยู่ใหม่เพราะการจะซื้อขายบ้านในปัจจุบันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไหนจะมีเรื่องการเลี้ยงดูลูกและการแบ่งทรัพย์สินหรือการหางานทำใหม่หากคู่สมรสกำลังตกงานอยู่ครับสเตซี่ลีผู้อำนวยการสถาบันให้คำปรึกษาชีวิตคู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียบอกว่าแม้แต่การหย่าร้างในเวลาปกติที่ว่าง่ายๆก็ยังต้องอาศัยความอดทนด้านอารมณ์เป็นอย่างมากเพราะว่าสมองของมนุษย์นั้นสามารถรับมือกับความเครียดและความไม่แน่นอนได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองนอกจากนั้นในขณะนี้ศาลท้องถิ่นหลายแห่งในอเมริกาก็ยังเห็นว่าการหย่าร้างไม่ใช่เรื่องสำคัญเร่งด่วนและยังไม่ยอมรับคำร้องที่ว่านี้ด้วยลีวิลสันที่ปรึกษาด้านชีวิตคู่ที่รัฐเทนเนสซีได้ทำการสำรวจคู่สมรส734คู่ทางอีเมลตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนและพบว่า31% ของคู่สมรสบอกว่าการกักตัวอยู่ที่บ้านส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของตนและมีเพียงไม่ถึง 23% ที่บอกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเขาบอกว่าความเบื่อหน่ายทำให้ความสัมพันธ์ของสามีภรรยาแย่ลงการทำอะไรเหมือนเดิมทุกๆวันอาจทำให้เกิดความเครียดและคู่สมรสที่ความสัมพันธ์ย่ำแย่อยู่แล้วก็อาจทำให้สถานการณ์แย่ลงไปยิ่งกว่าเดิมและการที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านด้วยกันก็อาจจะผลักดันไปสู่การหย่าร้างเร็วขึ้นได้และอย่างที่คุณปีเตอร์วอลเซอร์ทนายความผู้หนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าชีวิตสมรสนั้นยากอยู่แล้ว และโควิด -19 ก็ยิ่งทำให้เรื่องนี้ยากขึ้นไปอีกครับส่วนคุณวีนัสนิโคลีนาที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์ที่มีสมญาว่าด็อกเตอร์วีตั้งข้อสังเกตไว้เช่นกันว่าเมื่อความสัมพันธ์ที่เรามีต่อสังคมได้รับผลกระทบความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นที่อยู่ใกล้ตัวก็ต้องพลอยเสียหายและอาจจะลงเอยด้วยการหย่าร้างแยกทางนั่นเองครับถึงแม้ว่าในบางรายวิกฤตครั้งนี้อาจจะช่วยให้เรารู้ว่าชีวิตนั้นสั้นนักและเพื่อลูกกับเพื่อการเตรียมตัวรับมือกับชีวิต New Normal ที่ไม่แน่นอนหลังโควิด-19 เราอาจจะต้องการกันและกันมากกว่าแต่ก่อนเพื่อให้ชีวิตสามารถเดินหน้าต่อไปได้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
คุณจำเริญและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากวิวเอไทยวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington